Tu ne radio ne VOA se canta fanno romoti. Radio ne VOA se canta fanno romo uta fa gije mata gal gal sati la mawda kak sati sadit metrbani diddan lema diddan shani sobbe metu korret. Washington DC rasani da barsun manten gal kam. Jarsan ni gawiya. Alkuma folin san nagara. Soro qobattani. Camsan tok barhum la mabdi dama khais dir. VOA fan romon al satif metrbani dira jira so jirtan. Ansora la khait. Moya lef jijigat virusi corona ya yuna merat tergani. Am Ethiopia tanam dibisa di soddo misa dirat dibhan qola tani temirkanistan. Ethiopia nan biyalati debi u khana mo chigalu. Dibhan qabachu fri bachu san qoratti. Worache germanyel. Aftisum flanke jira sum manfakat. Uya flanno Ethiopia ya yure resra san ku qobdani. Garbi titi demu mal tirati diyo sana marit parlama tetai. Odo sanfan jalanne nutin.
Atta moltan kabajam tota dagge fatota Kenya odu wadunyar raolin anjalan megamadati. Chamsasa dikan kabajam guyam bilisumma presi kabarana matadure gazet esumma sodav charraof kesa kabujerun gutumma dunyar rati kabajama. Waggoti darbal lamanif Ethiopian walabumma presi argamsisu fiyalita edegge rajirti. Gazet esson nihid aman hi kamaniru marsariti nugurama nituran banamani gazet esson nif midian garabi ya alati desa nituran biyeti debi anir. Kunis hal Ethiopia kesa banama yeroa demetita un gabasamera. Taus garu midian Ethiopia kesa ammayu dankan isamu datejira. Dandeti gazet essumma degeru kabachu hankachu charrao defanno targatan abu. Media kaban agenda ofi tarkam fachisuf olchu akkasumas yaddo hara kante tofta cunqursa saduri mulata dufusa akkate dubbatame jira gazetessan media matansalef sabahima mutanno barat era kaban radio sagale america ifsaniru garful ratti devine desina hogganonna dunya dukuba covid 19 durada abachuf tokumma qindomina dabun wangaddisisa dajechudan Barre Sadren Tokuma Motumota Antonio Guterres BBC Timanijran Bihundum tu akka imamata ofi akkasumas ilalcha qabun tofta dadda ittifakkate gargaramun virusich akka facawuf charra saqe jedan werera virusi corona ittisu kan ilalen hoggana damne kajedan Guterres addunya ratti biyonni bekamota an walitti dufani tofta tokko akka basan akkasumas hawasa addunya wolduka kahirsan gafataniru Virusin corona laboratory China keessatti jalqaba argamuusa of rattamantaa guddaadhaan dubbadha jechuudhaan presidenti United States Donald Trump kamisa kaleessa dubbataniiru. Dhukkubi COVID dhaabbata virusii Wuhan China keessatti jalqaba argamuusaaf aangawoota tikaa kan United States biraa ragaa qabu yoo ta'e kan gaafataman president Trump deebiin kennan eeyyee nan qaba kan jedhu ture garuu maal akka ta'e hin ibsanne. Itti fufanis aan kana siniif ibsuuf naan eehamamuu jedhaniiru. Hayyoonni saayinsii hedduun vaayirasiin koroonaa Wuhan chaayinaa keessaa ka'uu kan irratti waliigala yoo ta'u garuu vaayirasichi beeladaaleerraa attamittiin gara dhala namaatti darbe gaaffii jedhuuf tilmaama dhuma hin qabnetu jira. Vaayirasiin dhukkuba COVID-19 fidu beekaa uumame kanneen jedhanis jiru. Aangawoonni tikaa kan Ameerikaas kamisa kaleessaa sana bira geenyeerraa jedhanii jiran. Ittiin ka'umsi weerara vaayirasii koroonaa maal ture qorannaa jedhu irratti akka hirmaataniif kan hin affeeramne ta'uu jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n kaleessa beeksisee jira. Beejingitti bakka bu'aan jaarmayaa fayyaa addunyaa akka jedhanitti chaayinaan dhiyeenyatti walta'iinsa jaarmayaa fayyaa addunyaa wajjin qabaachuuf gaafatti jennee eennaa jedhaniiru. Sadarkaa biyyaatti chaayinaan amma qorannaa gaggeessaa ka jirtu ta'uu dubbatanii nuti garuu ammatti kan qorannaa kanarratti affeeramne miti jechuudhaan beejingitti bakka bu'aan WHO kun dubbataniiru ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Moyyaalee keessatti har'a namni dhukkuba COVID-19 jedhamuun qabame argamuusaa waajjirri fayyaa aanaa Moyyaalee beeksisee jira. Namni kun dhiyeenya kana Keeniyaa irraa deebi'ee jedhameera. Kanarratti Galmoo Daawit gabaasa Naayiroobii irraa nu erge qaba kunoo.
Wajir eegumsa fayyaa aanaa Mooyyaalee har'a Mooyyaalee keessatti namni dhibee koronaan qabne tokko argameera jedhe. Hoogganaan dhimma karooraa waajjirichaa Abgar Bicha Duubaa dhibeen kun dargaggeessa ganadamee shanii kadheenya biyyatti deebi'ee adda baafame bakka qubaa jiru tokko irratti argame jedhan yoo dubbatan.
Namni kun namni adda deebi'e nama naannoo Debuubiiti. Uummata kibba. Iddoo turtii addaa quarantaayin ka'eedhaan qaama itti ta'an ajaleeshin seentaa jedhanii jiraamti achi feet ture achuma keessa saampiliin isa fudhatanii gaaf qoratamu inni poozitiiv ta'e argame.
Obbo Garbicha ka jedhanitti namni kun namoota kaan duukaa dhufe bakka namoonni qorannoof qophaa'aa jiraatan seene dhibeen kunis ammaafis callaa irratti mul'atee jiran. Bu'aan qorannoo isaa maaf agas ture jennaanis Mooyyaalee bakka qorannoo COVID-19 waan hin qabnee fi haga laabiraatoorii naannoo deemee dhufutti bu'aan kun ture jedhan yoo dubbatan. Kanaafis bulchiinsi naannoo magaalaa daangaa gubbaarra jirtu kanaaf laabiraatoorii kana akka dhaabu gaafannee deebi'ee eegaa jirraa jedhan dabalataan. Qajeelchi fayyaa godina Booranaa waan laabiraatoorii Mooyyaalitti barbaachisu kanii gaafatamee jira. Hoogganaa waajjirichaa Abroo Badheengee biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa magaalaa Yaaballootti meeshaalee laabiraatoorii kanaaf ta'an ergaa jira. Dhiyeenyattis laabiraatooriin kun hojii jalqabaa jiran VOF dubbatan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Bulchiisa naannoo Somaalee kan Itoophiyaa keessatti lakkoofsi namoota dhukkuba COVID-19 qabaman har'a lakkoofsi isaanii 6 ga'uun ibsamee jira. Hundi isaanii biyya ollaa ta'an Somaaliyaa fi Puntland irraa dhufanii iddoo addaatti baafamanii kan kaa'aman ta'uu bulchiisi naannoo Somaalee beeksisee jira. Garuu daangaa lafa dheeraa Itoophiyaan biyyootii kana waliin qabdu to'achuuf hojiin hojjetamu hangam quubsaadhaa inni jedhu yaaddoo uumeera. Jiraattonni bulchiisa naannoo Somaalee VOF akka ibsanitti eegumsi daangaa kan ilaaleen uummanni rifaatu yookaan naasuu qaba. Mootummaan bulchiisa naannoo Somaalee akka jedhutti garuu mootummaa federaalaa wajjin ta'uudhaan to'annaa jabaan daangaa irra jira jechuu isaanii Addis Chokkol gabaasee jira. Durataa koree eenyummaa walqaayita amaaraa akka ta'an koloneel Dammaqa Zawduu hoogganaa koree kanaa gidduu adda addummaan hin jiru jechuun VOF ibsaniiru. Garuu jedhan hoogganoonni gameeyyiin kan sababa hanqina naamusaan aangoo irraa kaafaman ni jiru jechuun amananiiru. Addaan qoodamiinsi hoogganoota gidduu jira jedhamee gagabaafame as koloneel Dammaqan yeroo duraatiif ba'anii deebii kennan jechuudhaan Asteer Misgaanaa gabaasteetti. Sudaan kibbaa keessatti weerarri dhukkuba COVID-19 hundee gaffageeffatee to'annaan ala taanaan uummata biyyattii miliyoona hedduu ta'anii irratti miidhaa hamaan kan ga'uuf jiru ta'uu jaarmayaan baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR beeksisee jira. Gabaasa kana Liisaa Shalaayintu Jeneevaa irraa erge Tuujubee dhiyeessa.
Biyyi haaraan kan addunyaa kanaa Sudaan kibbaa bara 2011 utuu walabummaa ishee hin gonfatin dura kurna hedduudhaaf waraanaan raafamaa turte. Erga sanaa qabees irra hedduu jeeqamaa jirti. Walitti bu'iinsa waggoota hedduu balaa lolaa dhiyeenya immoo weerara hawaannisaaf balaan uumamaa kanneen biroon uummanni miliyoonaan lakkaa'amu fedhiisaa bu'uuraa guuttachuu akka hin dandeenye danqaatti ta'e. Jaarmeen baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa uummatichi tarii weerara vaayirasii koronaa ofirraa ittisuu hin danda'u jechuudhaan xumura torbaniirra akeekkachiise. Dubbii himaan UNHCR Baabaar Baalook akka jedhanitti hanga ammaatti namoota 35 qofaatu Sudaan kibbaa keessaa vaayirasii koronaan qabaman. Garuu yoo vaayirasichi kun akkaan faca'uu qabe haalli kun battala rakkoo namoomaa hamaatti jijjiiramuu mala jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Balaan COVID-19 fidu weerarri kun uummata caasaan eegumsa fayyaasaa dadhabaa ta'ee fi uummanni miliyoona 1.7 biyya ofii keessaa qe'ee irraa buqqa'ee jiruuf daafoonsaa hamaa lubbu kagalaafatu ta'uu danda'a ture. Wal waraansi gosoota gidduus sodaachisaadha jedhan. Baalaak akka jedhanitti hawaasa addunyaa hatattamaan jidduu seenuudhaan kun akka hin taane ittisuu qaba. Keellaaleen eegumsa fayyaa biyyattii hedduun waraana ture miidhamaniiru yookaan manca'aniiru. Uummati biyya ofii keessaa qe'ee irraa buqqa'e bakka uummanni humnaa ol itti heddummaateef qulqullinitti hanqate keessa jiraata. Namoonni hedduun bishaan qulqulluuf keellaalee qulqullina qabuun argatani. Weerara kana ittisuuf qopheen godhamu utuu lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii xiqqaa ta'ee jiru amma ta'uu qabaa jedhu Baalaak. Qophaa'uu baannaan lubbuu hedduun Sudaan kibbaa keessaa balaa keessa jira jedhaniiru. Mootummaan Sudaan kibbaa gurmuu sadarkaa olaanaa kan duula vaayirasii koronaa irratti geggeeffamu qindeessuu qaba. Gurmuun kun roobii darbe ibsa kenneen namoonni 28 haaraa vaayirasii kanaan qabaman qofaatti baafamaniiru. lammiiwwan Sudaan kibbaas faca'ina vaayirasii kanaa ittisuuf of eeggannoo kennamu kabaju akka qabullee gaafatee jira. Arjoomtoonni sadarkaa addunyaa kan kanaan duraa caalaa akka arjooman UNHCR gaafatee hanga ammaatti uummata Sudaan kibbaa keessaa deeggarsisaan barbaachisuuf kan oolu doolaara miliyoona 1,179,000 keessaa 100% harka 11 qofaa argachuusaa beeksise.
Oduunarraaf qabnu kanuma.
Haadha nuyi biyyoon sagantaa afaan Oromoo caqasuuf jirtan. Rakkoo Itoophiyaan keessa jirtu sila karaa kamiin faluu malan akka itti gaafatamaan koongireesii federaalistii Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa jedhetti seera qofaa miti akka biyyaattuu sila marii taa'uu malan. Akka jecha aadde Adaanech Abeebee ammoo mariin barbaachisa taatullee seera ulfeessuun dirqama. Muktar Jamaalitti erge.
Waloo lataa kana yaagaa gaafiif deebii kanaaf waan hayyamamteef maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduus galateeffanna.
Isinillee waan affeertanii na dubbistanii fi galatoomaan isiniin jedha.
Lataa erga koronaan addunyaatti jiga baafate asii namni wal sodaatee kan biyya tokkoo gama biyya tokkoo dhufuu akkaataa tariiti dhibeen kun gama hawaasaatitti hin dabarreef tursiisa addaa yookaan immoo kwaaraantaayin sirna jedhu hordofaa jiru biyyi hedduu keessatti. Isuma kana keessa jirta amma Itoophiyaatti dhiheenna karaarraa dhufte eessaa dhufte mee achirraa akaan?
Ani akkuma tasaa dhimma hojiidhaa fi gara Ameerikaa deemnee ture yeroo sana koronaa vaayirasiin kun oduudhuma isaatu jira malee baay'inaan akka kana biyya hunda wal ga'ee rakkoo amma kanaas ta'e sodaa amma kanaa nama keessatti hin uumne ture. Achi geenee akkuma achi ga'een immoo baay'ee babal'atee biyya hunda wal ga'ee nama baay'ees miidhuu jalqabee sanumaan sagantaan qabattee turellee kaansel godhee yeroo xiqqoo ergan achi ture booddee gara biyyaatti deebi'ee amma ergan deebi'ee guyyaa kudhan kanaa kwaarantaayinii keessa jiraa jechuudha.
Kwaarantaayinii yookaan ammoo bakki tursiisa addaa kun isaan kunniin kan mootummaadhaan dhiyaate jira. Isaan kunniin ammoo namoonni ofumaa isaaniitii dhiyeeffatu. Haala kamiin akkam jirtame maal fakkaata walumaa gala turtiinsa?
Kutaa ciisichaa si kennu achuma keessa turtaa mana sana gadi hin baatu. Namnis immoo sitti ol hin seenu yeroo isaatii ciree laaqanaaf irbaatatti bilbila sii bilbilanii waan nyaattu filatta waanumatti nyaattu sana bakkuma ciisicha keetti sii fidu balbala irratti irraa fudhatta. Yeroo nyaattee deebitu immoo waan ittiin nyaatte sana hunda gadi baaste mana jala keessa booddee isaan dhufanii fuudhu jechuudha.
Kwaarantaayiniin kun gaafa reef eegalamuu deemu fakkeenyaa fi biyya kanatti dubartiin biyya Dubaayi dhufte takka akkasumaan of sodaattee maatiirraallee adda of baastee hoteela turte jedhama. Gariin immoo kanumti mootummaan qabee galcheyyuu miliqee ba'u malee qabaa ganna dhiisaa jedhama. Mee lamaan isaatu akkamitti ilaalte keessa jirta waan ta'eef?
Lafa kan hin ilaalle qilleensa kan hin fudhanne maatii firiyaa wajjin kan wal hin argine mana tokko keessa guyyaa 10 guyyaa 14 taa'uun hagam ulfaataa akka ta'e akka nama tokkootti yaaduun hin ulfaatu jedhee yaada atillee yaadda garuu faayidaa guddaa qaba kun mataa keessi jalqaba ofii kee dhibeen kun si qabee jira yoo ta'e otuunni miidhaa guddaas irraan hin ga'in tiriitileen tokkiin immoo wallaansa akkasii kennaniifi jechuudha. Lammaffaa irratti immoo maatii ofiisi namni dhukkuba kana jala dhaabbachuu hin dandeenye kan umuriin isaanii dheeraa ta'e yookiin daa'imman yookiin dubartoonni ulfaa namoonni hedduun maatii keessa jiru akkuma dhufteen deemtee maatiitti makamta taanaan namoota hedduutti dhibee kana dabarsuu dandeessa jechuudha yoo qabaatte. Kanaafi kwaarantaayiniin jalqaba of baraaru lammaffaa immoo maatii ofii baraaruu waan ta'eef kun akka waan gaarii tokkootti akka waan bu'aa guddaa qabu tokkootti yaada'an warri qarshii kaffalanii ba'anii asiin qarshii ammasii kaffalee asiin ba'ee asiin poolisii maaloo ta'e akkas ba'e kan jedhamu sun tasuun qabu kuni ofiis miidhuu fi hawaasa ofii miidhu akkasuma immoo itti gaafatamummaa lammii tokkorraa eegamu ba'achuu dhabuudha jedhee yaada anaastuukootti baay'een gammada. Namarraa adda ba'ee amma nuuf barutti amma naala koo barutti qofaa koo taa'utti waan tokko waan kanatti dhaga'amu jiru guddaan gammada.
Amma yeroo kwaarantaayinii jirtan kanatti vaayirasiin koronaa isin keessa jiraachuuf jiraachuu dhabullee qorannaan laabiraatoorii isinii taasifama ba'u maal faatu ta'a haga turtii keessaniitti?
Guyyaa guyyaatti hin dhufu guyyaa guyyaatti yeroo dhufani jalqaba ho'ina qaama keessiin safaru meeshaadhaani isa booddee si gaafatu. Tarii dhibee kan mafedheyyuu yoo qabaatte namni sun maal tokkotti dhaga'amu keessa isaa yoo wanti dhibee fakkaatu yoo jiraate wanti itti dhaga'amu yoo jiraate hin gaafatu guyyaa guyyaatti dhufani.
Walumaa galatti amma xiinxalli fayyaa ta'e hanga ammaa hakimoota wajjin illee taasiftee fi ofirratti hubataatiin hin jirtu maal fakkaata?
Egaa kun akkuma argitu annama fayyaadha sagaleen koos amma ammaatti yoomaa mallattoo tokkos ofirratti argine o inni kama ko jalkaber gan dufe amma masti tokkuma o manji jiramne siridu manjira ga guya ma afur kofatu na afa guya arfan kana ke setti wanta danatti ufade in shakku akkan nagada asin bau baye ittana mana ke so setti agama amma twanta ko yaddo to ko yun kabwani
latani wala loken corona kan rabate jirta fakkat
eye
me achkesa wanga baba mal jettame
nan ko madde an cin to fadde a dunya je de be kum saka na qaba to yettu lubuna ma yi nanuma o to jettu akamitti ni wanta tinno kana da tabbe akamitti ko pita udabde kan jedu da komen ko kanit ratiti ye patte me shawara na ratida kanit ratiti ye dogommi agarsisa umna ratida kanit ratiti ye patte lon tota le inji su ratida o ge yi fayya le inji su ratiti ye pande me shale fayya ye su ratiti inti ye panne dogommi ne shawal dogom tawanta e kan jedu da wali galli wala loko
wala loke tin adunya da fu an kana da amte jirta amma mo hawasa ratiyo lallu hawasni tibata ko bai e so da ta ture baye o fegata qamanu lirafa gachu injira ture amma garu magala finfinne da balate bakka heddu yo lallu wani kun hundi wan daga ta me fakkata atimmo wan kana me america tille arkite dufte mal dam ta hawasa
eye gani bakkan dufe namni ajaja oge yifaya baye fata gadimba ina jinnan namni gadimba u takkanu malle walirafa gadda jinnan akuma ajaja me takkuma oge ajaja ni tida namni baye kan socho bakkanin arge akitti ega biye kenya ke setti akana gocha godachun baye ulfata ala jitu breno matakenya wajin umanni kenya baye en ojibu ya ojete kanjiratu dirqamu manatti galata akakanatti managadin badina jechun baye ulfata da garu namni yero socchu yero ojille ojetu yero manalle gadibau lubbu saati dursa kenne sirrit of eggate fageenya sa eggate eddo barbaachisaata itti fuula saattillee maaskii godhate afaanii funyaansaa akka hin faalametti jechuudha harka isaasillee alkoolii adda addaa akkuma ogeeyyiin fayyaa gorsan sanatti fayyadamee jiraachuu qaban jedha dhukkubni koronaa waan siyaasaaf odeeffamu yookiin waan miidiyaaf odeeffamu miti ijaan argaa jirra guyyaa guyyaatti biyyoota guddatan keessatti lubbuun nama akka darbu argaa jirra biyya keenya keessatti immoo bakka meeshaalee wallaansaa ga'aan jirretti bakka ogeessonni fayyaa ga'aaf hin jirreeti akkasumallee waan ittiin uummata gargaaran ga'aa hin qabne kana keessatti uummanni of eeggachuun isa guddaa furmaata isa jalqabaati jechuudha guyyaa guyyaatti of eeggannoo kana cimsuu qabna waa'ee koronaa yeroo tokkoof iyyuu dagachuu hin qabnu jedha.
Waloo lataa qana'ee aagaa atillee fayyaa keessa ta'e of kolii galii siin jennaa gaafiif deebii kanaaf waan hayyamamteef maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu si galateeffannaa nagaa mana keetti gali.
Ayyee isinillee nagaa naa ta'a galatoomaa.
Biyya Afrikaa bitu keessatti vaayirasii koronaa namarra eeguu jedhaniitiin waraanni biyya keessi yaa'ee humnaan walitti gobbachuu nam dhoowwetiin gargar nama oofa irreen deemuun tun ammoo namedduu yaaddessuu jirti.
Saalem Saalemoon inni warge jaalanne nutti.
Faca'ina vaayirasii koronaa dura dhaabbachuun akka danda'amu gochuuf akkasumas uummanni akka manaa hin baane ittisuuf pirezidaantiin Afrikaa kibbaa loltoonni 73 akka bobba'an dhiyeenya kana ajaja kennan. Waan akkasii seenaa biyyattii kan dhiyeenya kanaa keessatti mul'atee hin beeku jedhan pirezidaantichi.
Your mission is mission save lives. You are required.
Ergamni keessan lubbuu namaa oolchuudha. Bobbaatanii lubbuu lammiiwwan Afrikaa kibbaa kanneen 57 ta'an daangaa biyyattii keessa jiraatan du'arraa oolchuudha.
Guutummaa Afrikaa keessatti humnootiin nageenyaa daangaa akka cufan shakkamtoota adda baasanii kaa'aman eeguu fi ajaja kenname hojiirra ooluu isaa akka to'ataniif waamichi dhiyaateef tarkaanfiin kun ardii Afrikaa keessatti ilaalcha adda addaa uumee jira. Ardii seenaa keessatti waraanni poolisiin sibiilotaaf eegumsa gochuu turre jiru isaan to'achuuf humnaan itti gargaaramuun isaa itti beekamu waan ta'eef. Lafti hokkarri itti uumame iyyuu jira. Eebila 12 loltoonni raayyaa ittisaa kan Afrikaa kibbaa Johaanisberg kaabaa Alegzaandiriyaa keessatti nama tokko reebanii ajjeesan. Gabaasaaleen naannoo akka jedhanitti humnootiin nageenyaa ka biyyattii baatii eebila kana keessa nama yeroo ajjeesan inni kun salgaffaadha. Dhaabbata gorsa waa'ee nageenyaa kennuu fi Dubaay keessa maaddeeffateef daayirektara ka ta'an Joon Siikoo akka jedhanitti waraanni ardii Afrikaa keessaa jirees seera uummataa kabachiisuuf leenjii hin qaban. attamitti dina sanir anani to accu akkadandan civilo tarratti yalun wanga disisa dakqabsisu malajedu.
How many places are even sending guys into squatter camps?
Ummata sera ala lafaqabatan yukanimmo qusuma sera ala ardi afrika ke satti namota meesha warana hidatani tergun balage susu vierotin fudatu
sikona kajedanit ummata to achuf yukan imma braf humnotin nagenya lenjia darga chukabu.
I think it just speaks to the need that across the continent there's been pretty
ummanni serakke gochu lenjin kennamu qabatan lenjeran sedikan nen qaban lakkoosan guddada kunis rakkoni romamu mirgum matatun qabsin ojjechu gargara
dabata global public health jedamu keesat afrika kuta dukubota bifawera rakaan ittisuf directora kataan cyrus shafar akajedanit.
Most militaries, when they get involved in disasters, do things like natural disasters.
Waran hedun balaw matagiddu yennasenan lenjigar gachu qaban fakkenyaf ukbota darika ukan infection yofudanne kana lenjigenna mujirachu garida waran warana birbatoyotes werar ukuba sanarra wanragaw malu dusebe ku qaba kunundum timmo science irattundawun taw qaba
sikon akadubatanit lenjin ala kennamu yero heddu waye science warana taa garu polisota afikan membro warra civilota walin hojjatan kan ilalenis lenjar gachu qabu jechun gorsan
torbanin fulle kenya kun akkan rakisoda garu yeron itidarbe jede yadu deedin biyota gamat yafi abatota bijum tota bra argamu murtesada garu toftan kan gigge famu yeron era kan turu tawqaba
dem afrika kun Pulchinsi President Trump ifkan nembro dugumatti laalchatti kennuun deebi kennuu qabu jedhe yaadaa jedhaniiru Dr. Sikon.
Yaw, waan nyaata barbaadu rukkisa. Waan itti qajeele, nyaata qunchisa. Akka kana allaa dafqartee humedduu balleessa. Awwaannisi jedduun duratti booraana itti baafatkaane akkumitti baafateen ilmaan horaa dabre. Ilmaan sunitti bokkeenni roobee jennaan ilbabba qabfateetiin lafeessa yaa'e. Ana waajjille arda weebi farda qaqallootti akkanaan midhaan balleessiti bishaan addeessiti olla hudhan yoon duuddeetin abbaa warraa kurnya hedduu arda irra godaansifte wiixati dachaan VOA afaan oromoo naayil saatirraa caqasuu jirtan. Itoophiyaan nam biyya alaati deebi'e torbaan lan fula tokko tursite vaayirasii koronaa hanqabaachuuf dhibaachuu isaanii ilaalti fulan keessi turan summaan fakkaatti warra guyyaa hudhan caalachi turu keessa tokko waloo lata kanayiiti Muktaar Jamaalii dubbise.
Waloo lataa kana yaagaa gaafiif deebii kanaaf waan hayyamamteef maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduus galateeffanna.
Isinillee waan affeertanii na dubbistanii fi galatoomaan isiniin jedha.
Lataa erga koronaan addunyaatti jiga baafate asii namni wal sodaatee kan biyya tokkoo gama biyya tokkoo dhufuu akkaataa tariiti dhibeen kuni gama hawaasaatitti hin dabarreef. Tursiisa addaa yookaan immoo kwaaraantaayin sirna jedhu hordofaa jiru biyyi hedduu keessatti. Isuma kana keessa jirta amma Itoophiyaatti dhiheenna karaarraa dhufte eessaa dhufte mee achirraa kaan?
Ani akkuma tasaa dhimma hojiidhaa fi gara Ameerikaan deemeen ture yeroo sana koronaa vaayirasiin kun oduudhuma isaatu jira malee baay'inaan akka kana biyya hunda wal ga'ee rakkoo amma kanaas ta'e sodaa amma kanaa nama keessatti hin uumne ture. Achi deemee akkuma achi ga'een immoo baay'ee babal'atee biyya hunda wal ga'ee nama baay'ees miidhuu jalqabee sanumaan sagantaan qabattee turellee kaansel godhee yeroo xiqqoo ergan achi turee booddee gara biyyaatti deebi'ee amma ergan deebi'ee guyyaa kudhan kanaa kwaarantaayinii keessa jiraa jechuudha.
Kwaarantaayinii yookaan ammoo bakki tursiisa addaa kun isaan kunniin kan mootummaadhaan dhiyaate jira. Isaan kunniin ammoo namoonni ofuma isaaniitii dhiyeeffatu haala kamiin akkam jirtame maal fakkaata walumaa gala turtiinsa?
Amma kutaa ciisichaa sii kennu achuma keessa turtaa mana sana gadi hin baatu namnis immoo sitti ol hin seenu yeroo isaatii ciree laakanaaf irbaatatti bilbila sii bilbilanii waan nyaattu filatta waanumatti nyaattu sana bakkuma ciisicha keetti sii fidu balbala irratti irraa fudhatta. Yeroo nyaattee deebitu immoo waan ittiin nyaatte sana hunda gadi baastee mana jala keessa booddee isaan dhufanii fuudhu jechuudha.
Kwaaraantaayiniin kun gaafa reef eegalamuu deemu fakkeenyaaf biyya kanatti dubartiin biyya Dubaayi dhufte takka akkasumaan of sodaatte maatiirraallee addoof baaste hoteela turte jedhama. Gariin immoo kanumti mootummaan qabee galcheyyuu miliqee ba'u malee qabaa ganna dhiisaa jedhama. Mee lamaan isaatu akkamitti ilaalte keessa jirta waan ta'eef?
Lafa kan hin ilaalle qilleensa kan hin fudhanne maatii firiyaa wajjin kan wal hin argine mana tokko keessa guyyaa 10 guyyaa 14 taa'uun hagam ulfaataa akka ta'e akka nama tokkootti yaaduun hin ulfaatu jedhee yaada atillee yaadda garuu faayidaa guddaa qaba kun mataa kee fi jalqaba ofii kee dhibeen kun si qabee jira yoo ta'e otuu inni miidhaa guddaa sirraan hin ga'in tiriitimenti yookiin immoo wallaansa akkasii kennaniifi jechuudha. Lammaffaa irratti immoo maatii ofiifi namni dhukkuba kana jala dhaabbachuu hin dandeenye kan umuriin isaanii dheeraa ta'e yookiin daa'imman yookiin dubartoonni ulfaa namoonni hedduun maatii keessa jiru akkuma dhufteen deemtee maatiitti makamta taanaan namoota hedduutti dhibee kana dabarsuu dandeessa jechuudha yoo qabaatte. Kanaafi kwaarantaayiniin jalqaba of baraaruu lammaffaa immoo maatii ofii baraaruu waan ta'eef kun akka waan gaarii tokkootti akka waan bu'aa guddaa qabu tokkootti yaada'an warri qarshii kaffalanii ba'anii asiin qarshii ammasii kaffalee asiin ba'ee asiin poolisii maaloo akkas ba'ee kan jedhamu sun tasuun qabu. Kuni ofiis miidhuu fi hawaasa ofii miidhuu akkasuma immoo itti gaafatamummaa lammii tokkorraa eegamu ba'achuu dhabuudha jedhee yaada. Anaastookootti baay'een gammada. Namarraa adda ba'ee amma nobbarutti amma naala koo barutti qofaa koo taa'utti waan tokko wanti natti dhagahamu jiru guddaan gammada.
Amma yeroo kwaarantaayinii jirtan kanatti vaayirasiin koronaa isin keessa jiraachuuf jiraachuu dhabullee qorannaan laabiraatoorii isin taasifama bahu maal faatu ta'a haga turtii keessanitti?
Guyyaa guyyaatti hin dhufu guyyaa guyyaatti yeroo dhufani jalqaba ho'ina qaama keetiin safaru meeshaadhaani isa booddee si gaafatu. Tarii dhibee kanuma fedheyyuu yoo qabaatte namni sun maal tokkotti dhagahamu keessa isaa yoo wanti dhibee fakkaatu yoo jiraate wanti itti dhagahamu yoo jiraate hin gaafatu guyyaa guyyaatti dhufani.
Walumaa galatti amma xiinxalli fayyaa ta'e hanga ammaa hakimoota wajjin illee taasiftee fi ofirratti hubataatiin hin jirtu maal fakkaata?
Egaa kun akkuma argitu annama fayyaadha sagaleen koosi. Sagaleen koos amma ammaatti homaa mallattoo tokkos ofirratti argine. Inni qaamaa kun jalqabee ergan dhufe amma ammaatti tokkuma homaan jijjiiramne sirriidhuman jira. Egaa guyyaama afur qofatu na afa guyyaa arfan kana keessatti wanta addaanatti dhufadhee hin shakku akka inni nagaadhaa asiin bahu baay'ee itti namana keessatti dhagahama. Ammatti waan tokko yaaddoo tokko iyyuu hin qabu waan.
Lataan walaloo keen koronaa kanarra baatee jirta fakkaatta?
Eeyyee.
Mee achi keessaa waan gabaabaa maal jettame?
Nan koo madhe ani sin tuffadhe addunyaa jedhee beekumsa kana qaba otuu jettuu lubbuu namaa lilanuuma otuu jettuu akkamittiin waanta xinnoo kana dadhabdee akkamittiin qophii ta'uu dhabdee kan jedhudha. Komeen koo kan itti irratti xiyyeeffatte meeshaa waraanaa irrattidha. Kan itti irratti xiyyeeffatte dorgommii agarsiisa humnaa irrattidha. Kan itti irratti xiyyeeffatte loltoota leenjisuu irrattidha. Ogeeyyii fayyaa leenjisuu irratti hin xiyyeeffanne. Meeshaalee fayyaa dhiyeessuu irratti hin xiyyeeffanne. Dorgommii meeshaa wal dorgomta waan ta'eef kan jedhudha waliigalli walaloo kooti.
Walaloo keessin addunyaadhaaf waan kana dhaamtee jirta. Amma immoo hawaasa biratti yoo laallu hawaasni tibba tokko baay'ee sodaata ture. Baay'ee of eeggataa qaamaan walirraa fagaachuu hin jira ture. Amma garuu magaala Finfinnee dabalatee bakka hedduu yoo laallu wanni kun hundi waan dagatame fakkaata. Ati immoo waan kaname Ameerikaatti illee argitee dhufte maal dhaamta hawaasaaf?
Eeyyee gaanii bakka hin dhufe namni ajaja ogeeyyii fayyaa baay'ee fudhata. Gadi hin ba'ina jennaan namni gadi hin ba'u. Akkasumallee walirraa fagaadhaa jennaan akkuma ajajametti akkuma ogeeyyii ajajanittidha namni baay'een kan socho'u bakka hin arge achitti. Egaa biyya keenya keessatti akkana gocha godhaachuun baay'ee ulfaata. Haala jiruuf jireenya uummata keenyaa wajjin uummanni keenya baay'een hojii guyyaa hojjetee kan jiraatu dirqamuma manatti galaa taa'a akka kanaatti manaa gadi hin ba'iina jechuun baay'ee ulfaataadha. Garuu namni yeroo socho'u yeroo hojiillee hojjetu yeroo manaallee gadi ba'u lubbuu isaatiif dursa kennee sirriitti of eeggatee fageenya isaa eeggatee iddoo barbaachisaa ta'etti fuula isaatti illee maaskii godhatee afaanii funyaan isaa akka hin faalametti jechuudha. Harka isaas illee alkoolii adda addaa akkuma ogeeyyiin fayyaa gorsan sanatti fayyadamee jiraachuu qaban jedha. Dhukkubni koronaa waan siyaasaaf odeeffamu yookiin waan miidiyaaf odeeffamu miti ijaan argaa jirra. Guyyaa guyyaatti biyyoota guddatan keessatti lubbuun nama meeqa akka darbu argaa jirra. Biyya keenya keessatti immoo bakka meeshaalee wallaansaa ga'an jirretti bakka ogeessonni fayyaa ga'aaf hin jirree fi akkasumallee waan ittiin uummata gargaaran ga'an qabne kana keessatti uummanni of eeggachuun isa guddaa furmaata isa jalqabaati jechuudha. Guyyaa guyyaatti of eeggannoo kana cimsuu qabna waa'ee koronaa yeroo tokkoof iyyuu dagachuu hin qabnu jedha.
Waloo lataa qana'ee aagaa atillee fayyaa keessa ta'e of kolii galii siin jennaa gaafiif deebii kanaaf waan hayyamamteef maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu si galateeffannaa nagaa mana keetti gali.
Ayyee siillee nagaa naa ta'a galatooma.
Tarda kanuun boqonnaa dansaa qabaadhaa naan suraa lafeeti nagaa jenna nagaan bulle ruufir guta sagantaa afaan Amaaraatti ta'an.